Я не міг спати. Ми, християни, хочемо вічності срів? Хочемо. Але ми не хочемо помирати, а вічність починається після смерті. І такий парадокс. Що ми були досконалими, то не треба було Господа. Фундаментально я був проти аборту будь-якого. Але ти не заборониш ніякій дитині чи дівчині щось робити. Мені пригадується Іван Златоустий. Він каже, посадите мене до тюрми, там є Бог. Каже, пошлете мене заслання, там теж є Бог. Я ніколи ще не бачив, щоб світ так був зосереджений над якоюсь країною, як ми тепер, як Україна. Християнин пізнається, коли є трудні обставини.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які можуть споглядати нас в Ютубі або слухати через наше любиме Радіо Марія. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати великого гостя, нашого друга, архієрея єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго, єпископа Української греко-католицької церкви Венедикта Алексійчука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки.
Владико, скажіть, будь ласка, як вам бачаться події, що відбуваються в Україні? Вже сьогодні 57-й день цієї жахливої війни. За що у вас особливо тривога, а за що, можливо, трошечки і радість, адже, можливо, якимось чином бачите вже світло в цьому темному, часом дуже кривавому тунелі?
Ну, я би не казав, що в мене є чи тривога велика, чи велика радість. У мене, скоріше, є довіра до Бога, бо Бог є творець історії, і Божі плани, деколи нам тяжко зрозуміти, чи збагнути, чи усвідомити. І ми тепер знаходимося в часі, коли будемо за декілька днів святкувати Воскресіння. Ми знаємо про це, але апостоли навіть ніколи не догадувалися, що буде Воскресіння. Вони були реально бачили арешт Христа, його бичування, страсті, хресна дорога, розп'яття. І вони нічого не знали про Воскресіння. Це ми тепер знаємо. І тепер Україна перебуває в цей момент страстей, в цьому моменті розп'яття. І тут, як би ти не казав, воно є боляче, воно є сумно. І ми бачимо, навіть при всій повазі до апостолів, вони всі розбіглися. Реально, Йоанн Хреститель лишився. Це показує, що їм було непросто. Це не значить, що вони зневірилися. І тому не можемо видавати з себе таких супергероїв, що от нам абияково, от нас то не зачіпає ситуація. Але маємо з цією довірою йти до Бога. От саме тому є логіка, логічна чи нелогічна, тому що ми хочемо логічно в себе в голові знайти відповіді, десь від якихось експертів почути думку, правда, від якихось солідних людей почути якесь запевнення. Кожен каже свою думку, свій погляд, свій підхід, може бути доля правди чи неправди, це все суб'єктивно. Для мене є важливо довіряти ситуацію Богові, тому я довірив ситуацію Богові, Пресвятій Богородиці, і я цілковито певний, що Господь, який є творцем історії, він творить в Україні щось. Практично кажучи, ми не маємо ні одної війни в світі, яка б не мала закінчення. Кожна війна має закінчення, і ця війна закінчиться. Ну, така логіка речей в цьому світі. Все, що в цьому світі має початок, має закінчення, і війна закінчиться. Як вона закінчиться? Ну, не знаємо. Коли? Не знаємо. Як це буде довго тривати, не знаємо. Але в цьому є для мене важлива річ, що я довіряю ситуації Богові. Як в нас в народі старші люди кажуть, Бог високо бачить далеко. А Бог провадить цю ситуацію. І в нас в народі знову кажуть, нема зла, що вони видали на добро. Я певний, що цю ситуацію з розп'яттям, яке було зло, воно вийшло на добро, бо ми стали учасниками життя вічного. Так я певний, що ця страшна трагедія, яка є в Україні, Бог зуміє вивести на добро.
Ваше Преосвященство, я певен, що хочу ви знаходитися за океаном, але ви дуже багато бачили вже цих світлин чи відеоряду, які демонстрували ці жахіття, наприклад, в Бучі чи Гостомелі, в цьому самому Ірпіні чи Чернігові, чи зараз продовжують бути в Маріуполі. Ми тільки можемо здогадуватися, яка кількість вже померлих мирних там жителів, але кажуть, що тільки лише в одному Маріуполі, за самими скромними розрахунками, близько 30 тисяч уже померлих є в будинках, так? Масово спалюють окупанти в крематоріях людей, щоб ці їх звірства, ну, які вже скрити неможливо, але тим не менше вони намагаються якось скрити ще більше. А тортування, які влаштовують українцям лише за те, що вони відмовляються так званий руський мір приймати. До чого я веду? От зараз ми переживаємо такі дні, вже тижні, вже навіть місяці, моменти масового кровопролиття. Ми не знаємо, скільки достеменно на цій українській землі в день помирає наших співгромадян, але цифра, ну, м'яко кажучи, шокуюча. Ми про це точно будемо знати на завершення війни. Я вас запитую, як християнин християнина, от в момент, коли таке масове кровопролиття, що ми найкраще можемо зробити так на своєму місці? Так, як ми маємо це робити? Що особливого має бути в нашій поведінці, в нашій молитві, в наших повсякденних справах? Оці всі виклики, що від нас вимагають, та якої рефлексії та реакції?
Ну, коли говорити для мій особистий досвід, для мене перший тиждень війни також був складний. Я не скажу, що я переживав. Звичайно, я довіряв Богові, але на рівні десь психосоматичному все рівно я не міг спати. Воно в мене всередині відбувалося, бо ти є частина цього суспільства. Чи ти був в Африці, ти є народжений там, ти сформований там. І ми кажемо, ми з України вийшли, але Україна у нас лишилася. Це нема різниці, де ми є. Тому воно достатньо боляче і трудно ця ситуація сприймається. Якось після цього першого шоку до мене десь свідомо чи несвідомо прийшли слова мого покровителя Венедикта, який казав «Ора для Бора». Остаточно, що вже частинно чи повністю ви сказали. З однієї сторони, я зрозумів, ти маєш, Венедикта, робити, що ти маєш робити. В контексті життя цієї єпархії тут, в Америці, в контексті біженців, в контексті допомоги Україні. Можу про це більше сказати пізніше. І ми це почали робити. Дуже багато на різних площинах допомагати Україні в різний спосіб. З іншої сторони, ора для Бора, молись і працюй, все-таки молитва. Я не лише там почав на літургії поминати за Україну, але особливий спосіб, певний час, певні молитви присвячувати за Україну. І це принесло мені оцей внутрішній мир, що я на своєму місці роблю, що маю робити, а тоді все інше передаю Богу. Бо я думаю, навіть Венедикт не казав «ора, лише молись», Венедикт не казав лише «працюй», але то і то роби. Роби, що можеш, що від тебе залежить, що ви сказали на своєму місці, де Бог тебе поставив, але з іншої сторони молися, ну, бо ти не можеш цього зробити. І тому, що є молитва, ми передаємо цю справу Богові. Я тому щодня передаю, присвячую Україну Богові, щоб він попровадив. І в мене є ця довіра до Бога. Знаєте, ну, я довіряю своєму Богові, я довіряю, що він є Господь, я довіряю, що він знає про ситуацію про Україні, я певний цього, і тому в молитві я все більше пробую цю нашу Україну віддати Богу.
Ви знаєте, цю війну неодноразово вже охрестили як священна війна, право на самоідентифікацію, право на самосвідомість, право на те, щоб бути українцем, право на гідність і так далі і тому подібне. Тобто тут, якби я це питання поставив, що для вас війна, можливо, десь я би підвів під якусь банальну відповідь. Але з іншого боку, мені цікаво з точки зору, що для нас, як для християн, як християн в Україні, несе нового ця війна. Чи є щось таке нове? Так, ми знаємо ось ця одвічно древня формула святого Августина, який казав, що Бог би не допустив би зло, якби з нього більше добра не міг би дістати. Отож би, навіщо Господь Бог для нас, християн в Україні, допускає це? Яке він хоче добро через нас більше вилучити, і зараз якби його показує в знаках часу в Україні, ми, можливо, це не бачимо. А може вже бачимо, так? Що ви з цього приводу думаєте, Володимир?
Ну, я не знаю, що Бог хоче робити свій. Бог мені не об'являв, не казав.
І ви ближче до нього, да, тому я запитую.
Кожен по-своєму молитві одинаково близький до Бога. Але останні декілька днів я роздумував собі над тим, що 3 роки, так, назвалася якась, почалася нова ера в житті суспільства. Це почалося від того, як так, ну, не знаю, трагічно, дивно, незрозуміло згорів Нотр-Дам. Правда ж? І це теж було якось для всіх величезним шоком, бо це був символ не тільки Франції, Парижу, Європи, християнства. Тут було незрозуміло, чому такий величний храм згорів. Другий такий знак – це був коронавірус, де цілковито якось суспільство змінило свою форму буття, бо до цього було певні речі звичні. Третій етап – це тепер події в Україні, це світовий масштаб. Я щоранку, коли сідаю снідати, включаю радіо американське, щодня говорить про Україну. Це в різних аспектах. Сьогодні більше говорили про волонтерство, про розмінування, яке відбувається на Україні. Але кожен дня якісь інтерв'ю. Як правило, завжди є інтерв'ю, які хтось по-українськи. Тобі так приємно в американське радіо говорить по-українськи, ну потім перекладає щось, перекладає. І це щось, знов, цих три події, як мій погляд, вони змінили, от чи змінюють. Знову, що змінюється, я не знаю, Бог поволі покаже, привідкриє, українське слово є, вималюється, але я маю віру в певні глибокі християнські істини. Перша істина – Бог є любов, по Іоанну Богослову. Друга істина – що нічого не діється без Божої волі. Ну, якщо нічого не діється з Божої волі, все діється з Божої любові, правда ж? І Бог діє з одною метою, щоб нас освячувати і спасати. І мені так здається, я так обережно буду говорити, я не хочу виглядати, що є пророк, ці всі земні потрясіння, всі ці такі речі, які відбуваються, що Бог хоче показати людині, що земне життя надто швидке. Моє враження, що людство, глобально кажучи, так не можна узалежнювати, я так попробую лише чуть-чуть узалежнити, ми, людство, за останній час, не знаю, скільки скажу, останній час, живемо в тій матеріальній площині. Ми десь говоримо про Бога, віримо в Бога, кажемо про нього, якісь харитативні речі займаємося, але ми мало думаємо про вічність. Ми, навіть церква, більше закорінилися в цьому земному житті. І тому, чи коли згорів цей катедральний храм в Парижі, чи ковід, ця пандемія, чи тепер війна в Україні показує, що наше життя людське хрупке. Що ми всі помремо, що всі ми прямуємо до вічності, що наше земне життя є достатньо тимчасове. І я, звичайно, це величезна трагедія, яка діється в Україні, коли люди помирають, але є така думка в церкві, знову вертаючись, що Бог є любов, що Бог забирає до себе з любові, коли люди найбільше готові до зустрічі з ним. І певно, чи в Маріуполі, чи де інші, ці жінки, діти, хто б це не був, найбільш були готові до зустрічі з Богом. Бо ми всі з ним зустрінемо Сирії, скоріше чи раніше. І от Господь був їх прийняти. Бо ми знаємо там різні розповіді, там, коли мама молилася якась там за якогось сина, який був хворий, що він не помер, а потім їй приснилося, чи було видіння, що він став розбійником. Тоді мама казала, окей, хай помирає краще таким, як є, чи він стане розбійником. Ми не знаємо, що у кого в житті чекало. Тому, певно, Бог цих людей забирає. Я не кажу, що Бог хоче смерті, правда. Я ж не кажу, що Бог, знаєте, хоче зла. Знову те, що я казав на початку, я не знаю остаточно, які Божі задуми, плани. Але знову повторю, Бог діє з мети своєї любові. Немає любові, що Бог не діяв, а наступне, що Бог діє, щоб нас освячувати і спасати, щоб нас приготувати до зустрічі з вічності, бо наше життя короткочасне. Чи ми помремо в 30 років, чи в 100 років? Знову питання. Ми, християни, хочемо вічності сирій? Хочемо. Але ми не хочемо помирати, а вічність починається після смерті. І такий парадокс.
А ваше Преосвященство, ну, так от якщо погортати Фейсбук або подивитися телевізор чи Ютуб, подивитися різноманітні інтерв'ю, то в дусі і експертів, і журналістів те, ну нарешті, коли ж помре Путін, ну так об'єктивно, чесно кажучи, там хтось його там з найближчого оточення забере вже з влади і, власне, і оточення його теж. З одного боку, логічно, але з іншого боку, ми, як християни, чи маємо право навіть в часі війни бажати комусь смерті. А ми бажаємо, ну я думаю, я не відкрию секрет да, цьому, що ми бажаємо як мінімум дострокового уходу з життя певним людям, які на нас нападають. Ми бажаємо смерті ворогам, які на нашій землі, і бажаємо тим натхненникам, які послали цих ворогів на нашу землю, окупантським військам. І тут якби логіка така людська зрозуміла, а що каже логіка християнська? Чи маємо боротися з цими рефлексіями, яким чином це робити, якщо ми бачимо такі звірства, а ще гірше, якщо вони нас стосуватися почнуться в непосередній площині? Що скажете з цього приводу, ваше питання?
Ну, психологія каже дуже просто, каже, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Це не є щось, що ненормальне, що ми бачимо, коли хтось стільки причиняє біль, кривди, зло. Ну, нам здається, коли б ця людина зникла, це ще би зникнуло. Перше питання, чи це все зникнуло б, чи не витворився новий, другий, третій, п'ятий, десятий Путін? Це велике питання. Знаєте, ця статистика, що 70% людей підтримують його, це є колективний Путін, це не питання одного Путіна. Звичайно, він задає тон, і найбільша відповідальність на ньому, це безсумнівно. Але знову питання, чи коли він зникне, не з'явиться хтось інший, більш жорстокий, менш жорстокий, я не є певний. Другий елемент, ми вправі будь-що бажати. Будь-що казати Богові. Погляньте, сам Господь, коли йому було непросто, він не вдавав себе героя, не казав, що це не по-християнськи, не по-божому. Коли отець його послав до місії, він казав, отче, забери він мене цю чашу, я не хочу виконувати цю місію. Він же ж, кажучи такими словами, подібне переживав, як ми. Але знову він додавав ці знамениті слова, нехай буде воля твоя. Ми вправі мати свої думки, почуття, пережиття, але віддавати це Богові, бо дійсно, я казав, що це, повторюю, що це нормальна реакція людська, знову, на ту ненормальну ситуацію. Тому, добре, Боже, я маю злість, я маю гнів, я маю то чи інше, я тобі, Боже, віддаю, бо я не можу в собі то побороти. Бо я думаю, Сергію, то ще одна проблема нас, як християн, що ми хочемо, як, не знаю, як буддисти, стати досконалим. Чекай, щоб ми були досконалими, то не треба було Господа. А в тому і сутність християнства, що Господь прийшов і смертю смерть подолав, він дає звільнення нам від наших проблем. Деколи ми хочемо бути ми досконалими без Бога, ми хочемо бути досконалими, щоб потім бути з Богом. Ні, я певні речі роблю, то, що мене казали на початку, ora et labora, правда? Роблю, що можу, працюю над своїми недоліками, вадами, а коли щось не можу змінити в собі, кажу, Боже, зміни. Ну, бо я не можу перетерпіти того свого сусіда, я не можу побороти тої чи іншої своєї пристрасті, свого недоліка. Може, зроби, ну, бо я маю ненависть, гнів до Путіна, бажаю його смерті, і це я в цьому глибоко переконаний. Але, Боже, віддаю тобі, бо ти високо, бачиш далеко, знаєш, кого забирати, знаєш, чи ця особа після Путіна буде краща чи гірша. Погляньте на Христа, він же ж міг легенько позбутися Юду. Це завжди питання провокаційне богословське. Як Христос вибрав Юду, який мав його зрадити, правда? Христос знав чи не знав? Ну, можна, тематика достатньо довга до дискусії, так само в тій ситуації. Тому можемо переживати будь-які почуття, кажучи спрощено. Ми маємо свою психофізичну натуру, свою психічні якісь певні почуття, емоції, але знову ж віддавати це все Богу і казати, Боже, ти знаєш, що я це маю, але покеруй мною, щоб це моє почуття вийшло для добра, для мене і для тої особи, до якої я маю якісь певні емоції.
Ви знаєте, в своїх перших інтерв'ю, коли війна тільки почалася, слава Богу, багато хто відгукувався одразу на моє прохання поговорити. І коли я питав про причини війни, так, і про те, скільки це триватиме, і як ми притягнули це все, то не поодиноко звучала відповідь, що, ну, можливо, це те, що, ну, українці не відмовилися на законодавчому рівні робити аборти. Так, ну, і зараз у нас законодавчо якби це продовжується бути, тому що ми плачемо. Ми якби плачемо зараз за кожним нашим солдатом, за мирним жителем, але при цьому продовжуємо вбивати наших дітей. І тому навіть у нас зараз хтось з християн, здається, чи протестанти, чи католики, чи православні, не знаю хто, зініціював петицію написати на ім'я президента і підписати її, що ось, будь ласка, скасуйте закон, який дозволяє робити аборт на якихось там термінах. І ось я собі так подумав, ну з одного боку християнське питання щодо абортів зрозуміло, да? Ставлення, там, біоетики, тут немає питань, все ясно. А з іншого боку є ось ця Буча, Ірпінь, Маріуполь, там такі жахіття відбуваються, да? Ну, наприклад, гвалтують дівчат 10-літніх чи 15-річних, і мер Бучі, пан Федорук, я дивився інтерв'ю Гордону, і він сказав, дуже багато дівчат у нас після нашестя Орди, вони вагітні. Дуже, каже, я навіть цифру не хочу називати, бо серце кров'ю обливається, їх там, з ними щодня психологи працюють, виводять зі стану, але це справа не одного року. Дай Боже, щоб не тільки року, ну, щоб тільки року, а не 10-літні. Я так подумав, ну, по-християнськи я розумію, бо я християнин. А от по-людськи теж розумію бажання тих дівчат, я думаю, що вони не захочуть цих дітей виношувати. Ну, не вистачить у них зусиль, бо це якісь святі мають бути, якісь матерії для того, щоб з цим жити. Тому, ваше Преосвященство, не даючи раду цьому питанню, я переадресовую його вам. Як тут бути, так і з цим питанням про аборти, особливо зараз, чи воно є на часі, чи треба його якось на манівці до перемоги відставити. Що з цього приводу думаєте ви?
Я думаю, кожна справа є на часі. І також є на часі завжди говорити про аборти, що це також війна проти дітей, правда, вбивання дітей. Це є перший пункт. Другий пункт, я би не ставив знак рівності, що це якесь Боже покарання за те, що ми на законодавчому рівні не прийняли рішення. Бо з своєї природи, я вже сьогодні декілька разів це стверджував, Бог є любов, Бог є доброта. Бог не може когось карати. Це всупереч його природі. Навіть коли ми кажемо, що Бог прощає, це не до кінця правда. Бо як може Бог прощати, коли він любить? Образно, щоб зрозуміти, ми це кажемо, що Бог прощає. Але Бог завжди любить. Бог не перестає любити всіх і вся, бо він засвідчив, задекларував цю свою любов через наше створення, попередньо через своє воплочення, розп'яття і воскресіння. Бог любить людину. Все. Тут не можемо казати, що Бог когось карає. Ніколи, ніяк Бог. Бо він з природи не може карати, бо інакше він тоді не був би Богом. Богом любить. Тому я би цілковито не говорив про це, що тут якесь Боже покарання, боронь Боже. Тому дві речі, які би взаємно протилежні, звичайно, маємо говорити, що аборт – це є зло, ну, але мусимо розуміти, що ця свідомість абортна, якщо назвати, прийшла до нас з Радянського Союзу. Знаєте, тим паче вони тепер підсилили з тими ліберальними підходами, які є ця свідомість. І десь там в якісь інших країнах азіатських люди, навіть жінки, не думають про те, не тому що там заборонено. От є певна свідомість, Вітерна, бо законодавство твориться на певній свідомості людей, на певному розумінні людей, які є. І в нас, я ніколи статистики ніде не читав, можете знайти, скільки людей є за аборти. Ну і покажеться, я думаю, величезна кількість, тому що у людей є така свідомість, таке розуміння, хоч вони можуть бути і християнами, хоч і доходять до церкви, але тут може недопрацювання церкви і те пострадянська минулість і ті сучасні ліберальні впливи. Остання річ, то, що ви кажете, що робити тим дітям, я не маю готової відповіді на кожне. Фундаментально я був би проти аборту будь-якого. Але ти не заборониш ніякій дитині чи дівчині щось робити. Тому треба кожному з нею говорити, працювати, вказувати на цінність життя. Ми знаємо ці фізіологічні проблеми, що часто жінка, як робить аборт, потім може не народжувати дитину. Добре, як ти тяжко тобі, ти народи цю дитину, віддай до сиротинця, дай комусь на усиновлення, хто може знати, не знати, що це дитина. Ну, бо це життя, знаєте, Бог дарував життя, і я славословлю своїх батьків, що вони в якийсь момент не надумали робити аборт, що дали мені життя, чи ваші батьки, чи от нашого президента, якого ми тепер так глорифікуємо, Зеленського. Ну, слава Богу, що він народився, чи будь-кого наших героїв, солдатів. Це слава Богу, знаєте, бо це є такий шизофренія людей. Вони є за аборти, Але ж вони подумали, щоб їхні батьки зробили аборти, то що вони були б за чи проти? Просто не було б. Ми просто знову маємо таку роздвоєну свідомість, знаєте, в собі самому. Тому, говорячи до цих конкретних випадків, це треба працювати, знаєте, з тими дівчатами чи дітьми. І я думаю, що я шаную наших політиків, наших мерів, але я думаю, часто це загальні фрази. Я не думаю, що хтось дослідив. Тим паче, в жінки має свій цикл. Місяць часу. Чи це показалося вже одразу? Ну, це складно показати. Бо я студіював медицину, знаєте, я маю в тому розуміння. Це для мене не є щось незнайоме. Це просто привід. Тому так швидко не діагностувати, сказати, що хтось там вагітний чи не вагітний, я був би з цим дуже обережний. І тому я би казав, цю ситуацію треба краще досліджувати, краще її тоді декларувати і особисто з кожною особою працювати.
Ваше Преосвященство, хочу обсудити з вами такий цікавий епізод, теж в часі інтерв'ю мені на нього вказав єпископ Мар'ян Бучик. Це як сталося буквально напередодні, а перед тим, як Папа Франциск разом зі всіма кардиналами, єпископами світу мав ввіряти непорочному серцю Пресвятої Діви Марії, яка об'являлася в Фатімі, Україну та Росію. Так, про це вона просила там в 29-му році, об'являючись монахині Лючії, одній з пастушок, яким об'являлася ще раніше. Так, там було троє діток. І я тоді запитав у владики Мар'яна, кажу, ну, вже ж ввіряли неодноразово. Так, аж... Владика каже, ну, може, ми якось теплохладно відносились. Да. І я подумав, ну, спочатку не звернув увагу на глибину його відповіді, а потім подумав, це значить, церква, ну, якось так формально до того постала. А церква – це всі ми. Ваше Преосвященство, чи можна сказати, що ось це, що зараз, це результат такої теплохладності церкви ХХ століття, недовимолили, недохрестили, ну, і так далі. От можна... тут якусь таку константу вивести? Чи, знову ж таки, це не про християнський підхід?
Я думаю, друже Сергію, ми всі були на місцях, які називаємо святі місця. Англійці кажуть, американці шрайн, правда? Українці вживають слово відпустове місце. Або на місцях, де жили святі. Ти одразу відчуваєш святість того місця. От святий жив, навіть зайдіть до будь-якого храму, ти відчуваєш святість того місця, особливо якийсь старий храм, каже, вимолений храм. Чому? Тому що та святість преображує, перемінює навіть матеріальне буття. От в традиції східній ми кажемо про нетлінні деколи мощі. Це не є критерієм святості, але одна з таких є речей, яке буває. Значить, святість перемінює. І зворотньо гріховність перевінує в іншому місці. Деколи ти зайдеш в якесь місце, ти відчуваєш аж тобі трудно чи тяжко в тому місці перебуваєш. Не хочу приклади наводити, бо я думаю, кожен з нас має певні досвіди. Тому що святість має суспільний вибір, вимір і гріховність також. У нас проблем, в нас християн сучасного часу є така, ми кажемо, в нас християн сучасного часу є таке розуміння, що от моє життя – це мої стосунки з Богом. Я от там нагрішив, пішов, посповідався. Чому була прилюдна сповідь в першому тисячолітті? Ну, в перших століттях. Тому що не тому, що хтось мав публічно каятись, ні, тому що людина через гріх відпадала від церкви, тоді мусила публічно визнати гріхи, щоб вернутися в буття церкви. А тепер ми так приватно відпадаємо від церкви через гріхи і приватно повертаємося. Але знову то, що яка гріх і святість має суспільний вимір. Воно впливає на суспільство. І те, що казали отці монахи, казали, ставай святими, навколо тебе тисячі спасуться, правда. Змінись, і навколо тебе тисячі зміняться. Тому святість, вона має цей суспільний вимір. І це є важливо, щоб церква зростала в святості. Але є це процес. І ми не можемо такого знову механічно робити таких висновків. От є там хтось гріховний, і я вже мушу бути гріховний. Це я люблю психологію, моє хобі, але психологія має, це є негативна сторона. От як щось сталося, це вже потім на тебе впливає так звана детермінація. Психологія дуже часто побудована на тій детермінації. Щось там ти в дитячих роках пережив якусь травму, чекай, та... Святі в різних травматичних ситуаціях були, ну і що, і вони в тих ситуаціях святі виходили. До чого я веду? Так, наша особиста святість, гріховність відбувається на суспільстві, але вона ніколи не є детермінуюча. Завжди у будь-якій ситуації ми можемо вибрати жити свято чи не свято, грішно чи праведно.
Цікаво, так. А ваше Преосвященство, також хочу запитати ще, знаєте, про якісь такі речі. В продовження теми об'явлень, так, в Меджугор'є продовжуються ці приватні об'явлення, і буквально коли це 2-3 дні тому мав можливість, ну, через Skype, звісно, що єднатися через трансляцію об'явлення одному з візіонерів, і він сказав, що останні тижні Богородиця приходить дуже сумною, говорячи про війну, говорячи про всю цю ситуацію. Вона говорить приблизно одне і те саме завжди: про молитву, про мир, про піст, так, про те, що треба єднатися з Христом. Але візіонери кажуть, що раніше вона якась радісна приходила, а зараз вона приходить дуже сумна, так, ледь не зі сльозами навіть. Я подумав, тут є два виміри: один раціональний, один ірраціональний. Чи ми, як християни, маємо реагувати на такі переміни, скажімо так, настрою в об'явленнях, так, тому що ці об'явлення ще, ну, якби не затверджені до кінця Римо-католицькою церквою, а з іншого боку, дуже багато свідчень про їх автентичність. Тобто, в принципі, вже таких і сумнівів, ну, можливо, і є, але вони вже такі трошки ефемерні. Як ви вбачаєте ці попередження, настановлення Діви Марії в Меджугор'є і її ось зміна настрою останніх тижнів? Так, чесно кажучи, серце так трошки йокає.
Ну, Сергію, я якось не можу. Ви кажете, якщо Римо-католицькою церквою не потверджено, а я греко-католицький єпископ, то як я маю втручатися в дискусії?
Але ви в єдності з папою, так? Тому
Ну, звичайно, я трошки жартую.
Я розумію.
Звичайно, я не є спеціаліст до об'явлень, знаєте, ну, тому я так не можу казати щось. Церква є однозначна в своїй позиції. Вони кажуть, все, що для спасіння потрібно, є проголошено в Євангелії. Все. Якщо ти навіть не віриш в будь-яке об'явлення, яке стається в церкві, навіть потверджено в церкві, ти не маєш маленької граму гріха, і тому не можемо вимагати в когось, щоб хтось вірив чи не вірив, навіть щось відбулося в Фатімі чи в Люрді, де б то не було. Але Богородиця як об'являлася, так і об'являється. Як я говорив, що Господь є творець історії, він далі є в історії, і він найбільше, якщо так по-людськи сказати, поручився Богородиці, щоб вона була матір'ю, правда, що опікувалась людьми. І тому вона діє. Я вважаю, що Господь як діяв, так і діє, як Богородиця, так діяла. Тому я не маю до тих проблем, що Господь може являтися, промовляти. Він до кожного з нас промовляє в нашому сумлінні. Це нормальні стосунки духовного життя. Кожен з нас має право написати свою Євангелію, свій досвід Бога, свій досвід доброї новини. Хтось має досвід святих, Богородиці. Це, для мене це є здоровий признак духовного життя, коли нам щось в доброму розумінні об'являється в раді, коли ми маємо стосунки з Богом. Але завжди як церква. Церква – цей критерій. Ну, бо я пригадую собі слова одного протестанта. Він казав, у вас католицькі добрі церкви, у вас є вчення. Каже, у нас на зібранні хтось стане, каже, мені Господь об'явив. І що, каже, ти йому скажеш? Тому це є дуже важливо, що я церква, ну, бо так кожен, це, що я казав, кожен праві сказати, що Бог йому об'явив, це правда, це треба, але завжди є церква, яка дивиться на цю автентичність свого досвіду. Церква – це є люди, багато людей, які зі сторони пізнають автентичність цього, бо це може бути забарвлено певним психологічним аспектом, можуть якісь бути інші аспекти. Тому в церкві от ми спільно пізнаємо, бо як воно є правдиве, воно є правдиве. Знову конкретне питання, Богородиця сумна. Ну, я до того достатньо сказав би обережно. Ну, як я казав, Бог є незмінний, та й Богородиця є незмінна. Я не думаю, що вона буває сумна чи не сумна. Якщо хтось міняється, ну, то це питання, де тут святість. Бо святість вона вже є. От приклад святості, як ми бачимо в людях, вони є сталі, правда ж? І ти бачиш, що вони наповнені миром, радістю, повнотою життя у будь-яких обставинах. Мені пригадується Іван Златоустий, Він каже, посадите мене до тюрми, там є Бог. Каже, пошлете мене заслання, там теж є Бог. Каже, позбавите мене життя, подякую вам, бо, каже, дасте мені нагоду зустрітися з Богом, якого я хочу. Вже давно прагну ціле життя. Це діє сталі. І тому я думаю, що тут більше, я так думаю, я повторюю, що я не спеціаліст до об'явлення, думаю, що тут більше людський елемент, як ми сприймаємо. І це не є щось нове, бо ми поглянемо на книгу книг, Новий заповіт, особливо євангелисти, 4. Кожен з них по-своєму передав цю добру новину. Навіть деякі речі не співпадають. Мене особливо зачіпає це по-людськи, що той напис, який був на хресті, напис, це не слова, то було написано, кожен з них передає по-різному, як так може бути. І це для мене окей, бо експерти в криміналістики кажуть, якщо свідки говорять одинаково, не значить домовилися. Завжди свідки будуть свідчити по-іншому. Тому кожен свідчить по-іншому, ці також Господь об'являється, це правда, бо Гройця об'являється, але думаю, ті, що сприймають об'явлення, вони не сприймають його просто так, якби в чистоті, вони через призму своїх пережиттів. Це може бути через їхні емоції, пережиття, які є, вони сприймають таку Богородицю, як є. Але це лише мої думки, я не є експертом до об'явлень.
Владико, з чого ми почали тим і завершимо, так, з Сполучених Штатів. Так, власне, дивіться, у нас в Україні дискусія вже в 57 днів, а то й більше вже ще до того, як війна широкомасштабна розпочалася, думали, а чи достатньо нам допомагає Захід, чи достатньо нам допомагають Сполучені Штати? От, мовляв, якби вони раніше, то Росія б злякалася, ну, допомагали б. Росія б не пішла, якби раніше санкції ввели, такі як зараз, от Росія б не пішла. Якби раніше дали те озброєння, яке зараз, то Росія б злякалася. І от зараз одні кажуть, що нам, в принципі, ніхто нічого не винний, а інші кажуть, да ні, винні, тому що ми боронимо весь світ, ну, весь цивілізований Захід від цього ведмедя, так, окупанта. І постійно ми на цьому зациклюємося, що мало-мало, або недостатньо, або мало, або раніше треба було, вже спізнилися. Я, знову ж таки, людське і Боже, от ваше Преосвященство, ви бачите, як цей процес допомоги безпосередньо відбувається, можливо, набагато краще, ніж ми бачимо, так, будучи в Україні. Що ви з цього приводу думаєте щодо допомоги цивілізованого Заходу України і Штатів? І наскільки це масове явище і дійсно вчасне?
Ну, може, я достатньо провокаційно запитаю нас, українців, мене самого, чи нас боліло дуже серце, коли щось відбувалося в Сирії? Чи ми дуже допомагали Афганістану, коли він переживав кризу? Ну, воно десь там є, ми мали інформацію, але воно не зачіпало. І тому ми не можемо очікувати від всіх, ну, що всі так будуть переживати. Це так, як коли в мене в родині є горе, чи хтось помер, близьких, ну це мене болить. А інші, ну, хтось помер, про когось чули, але в світі багато людей помирає, багато гине. Тому не можемо очікувати, щоб всі якби так зосереджувались. Бо ми також не зосереджуємося на болях, проблемах суспільства, які відбуваються, війни, які діються. Тому не можемо. Це один аспект. Другий аспект, цілковито протилежний, з мого досвіду життя, я вже маю 54 роки життя, це немало, небагато. Я ніколи ще не бачив, щоб світ так був зосереджений над якоюсь країною, як ми тепер, як Україна. То, що я казав, я щоранку включаю на сніданок радіо, і щодня, я ж не слухаю радіо цілий день, а лише один момент, коли його включаю. І про Україну дуже багато говорить, з дуже багатьох рівнів. І моє враження, що так, як допомагає світ Україні, моє враження, я не думаю, що він якійсь країні допомагав, скажімо, останні 50-60 років. Світ в цілому розумінні. Погляньте, сусіди, Європа. Ми купу мали питань, стосунків, поляки, українці, там особливо Волинська трагедія. Погляньмо, що тепер ми маємо зі сторони Польщі. Польща половину прийняла цих біженців, які є, це неймовірна симпатія зі сторони поляків. Ніхто навіть не очікував. Погляньте інші країни, я говорив з одною особою, яка тепер є в Німеччині, яка все лишила, виїхала з родиною. Ця особа повідає мені, як я все вдома лишив, але каже, тут все ми знайшли більше, чим я вдома лишив. Каже, ти їдеш по заправках, тобі безплатно харчі, речі, ти просто береш собі і все. безплатні проїзди, безплатний роумінг. Це величезна допомога, яка діється. І моє розуміння, що така допомога, яка є в Україні, я не знаю, чи якась країна мала в ті роки. Звичайно, тут є аспекти, ми часто кажемо, зброї, я не є в контексті цього, це не є моє покликання, я не експерт казати, давати зброю чи не давати. Це є аспект держави і стосунків. Я можу сказати більше про гуманітарну допомогу. Це неймовірна кількість тих бронежилетів, касок. Тут з Америки цілі літаки наші збирають, висилають. Не просто якісь там валізки. Тут щодня літаком в Варшаву летять купа осіб, які мають 20-30 валізок. Там їх зустрічають, перевозять на Україну. Пересилають ті валізки. Це неймовірно. Я був минулий тиждень тут в одній такій громаді, яка твориться, така як добродійна українська. Це величезні ангари, не знаю, 200 на 200 метрів ангар, куп речей, які вони збирають, сортують, передають в Україну. Це неймовірно. До нас американці постійно дзвонять. Ми на рівні парафії, дуже багато нашої парафії допомагають, на рівні єпархії, на рівні метрополії. Це колосальні суми, це мільйони долярів, які в різний спосіб. Ми спеціально децентралізували, щоб це, знаєте, як на парафії, хтось кого знає, що передавав. Це є купа всього, що робиться, допомагається. Звичайно, нам здається, краще було б більше. Це, звичайно, я не кажу, що цього є достатньо. Окей? Ніколи не буває достатньо. Дається в матеріальному рівні, ніколи не буває достатньо. Я ніколи не чув, що хтось сказав, мене достатньо грошей. Всім бракує. Може, 1% людей є достатньо, 99% завжди бракує. Я думаю, ми завжди будемо казати 99%, що нам бракує, мав би хтось більше допомогти. Чи вони достатньо допомагають, чи ні, я не знаю. Але хотів би ствердити, так як тепер світ допомагає Україні, я не думаю, що останні 50 років світ допомагав якійсь країні попередньо.
Ну і ваше Преосвященство, Воскресіння Господнє, так, римо-католики зустріли менше тижня тому. Зараз наші брати, українські греко-католики і православні, будуть святкувати ось-ось зовсім скоро. Сьогодні чистий четверг, всім святом і вітаємо ваше Преосвященство. Звісно, що бажаємо пережити його дуже глибоко і прагнемо також певної такої настанови від вас і поради, як особи, яка занурюється в ці духовні розважання і досить вже тривалий час святкування Воскресіння Господнього в такі часи, це додаткова на нас відповідальність, розуміння Христа Господнього, чи в принципі нічого для нас не змінюється?
Ну, може, я скажу достатньо жорстко, життя – це є декорація, яку дає Бог. Бог дає чомусь нам ті чи інші обставини життя, знову ж, своєї любові, щоб через ці обставини нашого життя освячувати нас. І тому ці обставини Бог дав. Це наша дорога. Господь Спаситель мав свою дорогу, апостол Павло свою дорогу. Церква, яка була переслідування в радянські часи, мала свою дорогу, ми маємо свою. Чому хтось має одну дорогу, іншу, відповіді нема. Тому що Бог, як люблячий батько, кожному дає найкраще, що потрібно для його освячення і спасіння. Тому всі ці обставини Бог нам дав. Звичайно, ми не можемо кваліфікувати, які для нас добрі для освячень, ті гірші. Ми просто приймаємо ці обставини. І тому дуже важливо прийняти ці обставини. Господь казав в Святому Писанні, хто витримає до кінця, той спасеться. Тому я зичу нам, щоб ми витривали, йшли через ці обставини, довіряли Богові і розуміли, як я вже згадував, що ніяка війна не є вічна, вона закінчується. Щоб ми розуміли також, що після страдань, терпінь, смерті Ісуса Христа пішло воскресіння, так само і в Україні. Це є 100% війна закінчиться, 100% прийде відродження, але дуже важливо пройти цю нашу дорогу, якою наш Бог провадить, і зберегти цю людськість. Не дозволити собі якісь там нелюдські постави чи відношень. Християнином залишається християнин всюди, як я згадував про Яна Златоуста. Це є проба завжди для нас на християнство в трудні обставини. В нас кажуть, товариш пізнається в біді. Я би перефразував, що християнин пізнається, коли є трудні обставини. Тому це є тест на наше християнство. Хай Бог нам допоможе цей тест найкраще пройти, і щоб ми раділи і веселилися, що Господь подарував нам життя вічне. Життя земне короткочасне. Чи ми загинемо на війні, може так Бог захоче, чи я буду переходити тут Чикаго дорогу і мене автобус зіб'є, може так Бог захоче, не знаємо. Життя земне надто коротке, але ми маємо бути готові до вічності, бо ніколи не знаємо, коли ми зустрінемося з Богом.
Що ж, ваше Преосвященство, як завжди, одна насолода з вами спілкуватися. Я вам вдячний за оперативний відгук дати інтерв'ю. Тим паче зараз це носить просто дуже і дуже сильну вагу і цінність. Тому вам велика подяка і прохання благословити всіх наших слухачів та глядачів на завершення інтерв'ю.
Господь, який є Господом перемоги, Господь, яким є Богом, який дарує життя вічне, хай дасть нам усвідомити, що Господь є з нами, перемога з нами, вічне життя є з нами. А Пресвята Богородиця, яка скріплювала, скріплює своїх дітей, нехай скріпить і нас в цій нашій життєвій дорогі. Благословення всемутнього Бога Отця, Сина і Духа Святого нехай зійде на всіх нас, перебуватиме з нами завжди, нині, по всей час і на віки віків.
Правлячий архієрей єпархії Святого Миколая з осідком Чикаго, владика Української греко-католицької церкви Венедикт Олексійчук був гостем програми «Резонанс» на лінії вогню Сергієм Іваницьким. Дякую вам, ваше Преосвященство.
Прошу, Христос воскрес!
Воістину воскрес!